var dálítið svona draumspeki í þinni ætt.
Ég skal nú ekki það segja en hitt veit ég að mitt fólk var afar mikið fyrir svona laga. Eins og ég hef sagt áður, það rætti mikið drauma og fyrirbæri og margt og margt og náttúrulega er geysi margt sem að ég geti nú sagt frá í því sambandi. Því að þó þetta fólk væri kannski ekki beint skýmt sem kallaðir, að þá var það mikið fyrir dulræn efni.
Ég sagði það nokkuð tíma draugasögur, svona eins og það er eitthvað svona gömlu merkingu, ekkert verðinir andar, heldur sem sagt,
bara draugar. Ég heyrði talað það að það var ná frænka mín sem sagðist hafa setjandi í dyrum svo kallan sólheimamóra og lýsti honum. Já. Hann var móruðum fötum með móruðan hatt. Þetta get ég ekkert sagt.
Var það Sesselja?
Nei, Guðrún.
Guðrún, já.
Guðrún, systir móður mínar.
Já.
Eftir var það með ömmu mína Sesselju og Óspastuðum og Ingþór. Hennar son. Þau voru áreiðlega mikið fyrir. Mjög mikið fyrir svona og Ingþór heitinn sagði mér margt. Hann sagði mér margt bæði sem hann var varfið og sá.
Að þú ert að tala þarna sögn því þegar Ingþór Björnsson, föðurbróðurinn, fór fram úr Seli út á Óspaksstöðu.
Já, heim til sín.
Já.
Hann var að leið frá Óspaksstöðu Seli og heim. Hann er gangandi, þar á ferð, í staf í hendi. Þar er hóll fyrir utan Óspaksstaði, Seli, sem kallaði Langhóll. Ég fer áreiðlega held ég rétt með þennan, þetta fyrir bæri vegna þess að ég hlusta svo skarst eftir sín. Þegar hann kom út fyrir svo kallaði Langhóll, þá verður hann varfið það eitthvað eftir sér. Og þar eru mikla stimpingar. Hann heldur áfram og lætur sem ekkert sé. Er svo virðist þetta aukast, færist í aukana. Svo hann gengur mig til baka með stafin og bandar honum í áttina á móti þessu hvað sem það nú hefur verið og það fer tilbaka og er veriðst alltaf vera í sömu fjarlæg. Svona heldur hann áfram og öðru hvoru sem hann fer tilbaka til að benda þessu frá sér og það kemur ekki og þetta endur tekur sig allalið heim og þegar hann kemur heim og opnar dýrnar þá finnst honum hann vera svo örmagnað að vera svo óhemmi magnlítil og átti erfileikum með að komast í stiga því hann þurfti að fara stiga upp á loft en hann sagði mig sjálfum síðar hann hefði ekki verið neinum vafin það að þarna hafi verið veið að glíma um sig annar verið hann með eitthvað og vinn vittur inn hinn að verja hann og þetta getur maklega verið rétt
Ég sagði því yngþór fyrir þetta oft
Nei, nei, nei
Bara einu sinni
Já, feski? Já, hann sagði mér bara frá þessi einu sinni Og ég held ég muni þetta Ég held ég muni þetta mikið rétt
Já, hvað ertu gamall þegar þetta, en sagði þér þetta?
Ég hef nú verið og hann fullorðinn maður löngu giftur og
Já
Já, já
Og var þetta löngu eftir sagði þetta löngu eftir eða atburðurinn varð?
Já, ég held að það hefur nú ekki verið á það minnst En ég efast ekkert það að Ingþór hafi farið rétt þarna með.
Mm-hmm.
Efast ekki það. En það var nú maður afskaplega að mínum dómi, hreinskilinn og ákveðinn og áreiðanlega vel hugsandi maður.
Já.
Trúaði maður.
Já, hann var trúaði maður,
já. Já, ég held að hann fyrir trúaði maður.
Og hefur þið sagt þessa sögu nokkuð tíman áður, með öðrum?
Það hef ég gert lítið það.
Lítið, já.
Já.
Já, bara svona nánast að skipta
lífi. Já, ég hef ekki það að hann bæði með neitt fyrir.
Nei.
Að halda þessu lindu en það er sama ég hef ekki auglýst það neitt.
Nei, nei.
Vegna þess líka þetta er mér mjög skilt eins og þú veist.
Jú.